Ozatlık Radyosu Fili. Bugün 27 May, Şerşembe. Mikrofon aldığında Bike Timirova. Bugünkü tapşırıda. Dünya Koreya'nın korkunuşu orta varan. İl hərbi sınavların devam edək həm ilki sılıq gülüşülərindən də baş tartan. Tatviyagasının yazmışı nedir bulur? Kam alanında oyun şəxərşigi yabılırğa mümkün. Rus Pravoslav Şirkavu eşüşilikkə qorşı kürəş başlayın. Tatar cəməqəçiligi mığa neşik qoray. Udmurtiyanın Tatar iştimak üzəgi internet qaşıqdı. Şuşi həm başqa temalar turunda tolıraq etib, ozatlıq tapşırığında tınlanız. Əligə sonqı xəbərlərdən tanışıq.
Ozatlıqda xəbərlər neçik bar şulay.
Dünya yeniliklari bilan Naif Akmal tanıştıra. Başta birinci mühim xəbər qısqaça. Pakistanda şartlau kiminde 30 kişini ötirdi, 300-ləb kişini yaraladı. Tünyak Koreya, Künyak Koreya'ya xərbi hücum bilan yanı. Мәскәүдәге Ватан халык демократик фирқасы активисты Аскар Бикбаев Милли мәҗлескә бәйле җинаять тикшерүендә шаһит буларак сорау алу өчен Шаллыга китерелгән. Татарстан мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов Татарстанда кайбер югары уку йортларының ябылу мөмкинлеген белдерде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Исламабад. Пакистан полициясе илнең көнчыгышындагы Лахор шәһәрендә шартлау кимендә 30 кешене үтерде, 300-ләп кешене яралады дип белдерә. Зур шартлау полиция бинасын һәм башка хөкүмәт биналарын җимергән. Полиция әйтүенчә, интихарчы машинада полиция идарәсе капкасыннан үтеп керергә маташканда бомба шартлаткан. Ике шикле кеше кулга алынган. Шартлау өчен берәү дә үз өстенә җаваплылык алмаган. Пхеньян. Дөнья Корея Корея ярымутравында 1950-53 еллардагы сугышка шик куйган атышларны туктату килешүен үтәргә моннан ары мәҗбүр түгеллеген белдерде. Дөнья Корея белдерүендә, әгәр дә Пхеньян караплары читкә ракеталар яки күпләп үтерү кораллары чыгаруны туктату максатындагы халыкара көчләр тарафыннан туктатылса һәм тентелсә, куаты хәрби һөҗүм белән җавап биреләчәге әйтелә. Дөнья Кореяның дәүләт телевидениесе директоры Безнең тыныш караплыбызга каршы һәр төрле гамәл, шул исәптән аларны тентү, кулга алулар безнең суверенлыгыбызны кишекмәслек бузу дип каралачак, һәм без кишекмәстән көчле хәрби һөҗүм белән җавап бирәчәкбез, диде. Көньяк Кореяның киң күләм мәгълүмәт чараларында Пхеньян бомба ясарлык дәрәҗәдә плутоний байыту эшен яңарткан булырга мөмкин, диелә. Мәскәү. Мәскәүдәге Ватан халык демократик фирқасы активисты Аскар Бикбаевның Милли мәҗлескә бәйле җинаять тикшерүендә шаһит буларак сорау алуга Шаллыга алып китлүе турында хәбәр ителә. 26 майда кичке сәгать 5-тә Бикбаевның өенә аны Шаллыга сорау алуга алып китү турында тикшерүче карары белән Шаллыдан 2 иминлек хезмәткәре килгән. 15 апрельдә Ватан җитәкчеләре Мөхәммәт Минашев һәм Аскар Бикбаев фатирларында шулык җинаять эшенә бәйле тикшерүләр булып, аларның компьютерлары һәм кайбер китаплары тартып алынган иде. Казан. Татарстан мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов Татарстан югары уку йортларында вазгыять бик авыр, кайберләре үз эшчәнлекләрен дәвам итә алмаска мөмкин дип белдерде. Татарстан югары уку йортларында бик күп буш урыннар барлыкка килгән. Быел исә мәктәп тәмамлаучылар саны 1,5 мәртәбә азрак булачак. Министр әйтүенчә, шушы хәлнең төп сәбәбе республикада демографик кимү һәм югары уку йортлары санының нык артуы. Мәскәү. Русияның Союз Галәм карабы халыкара Галәм станциясенә Русия, Канада һәм Бельгия астронавтларын алып китте. Станциядә эшләүчеләр саны 2 мәртәбә артачак һәм тарихта 1-нче мәртәбә анда даими 6 кеше эшләячәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәү. Лондонда 20-лек саммитында ирешелгән килешүләр нигезендә Россия дөнья финанс кризисыннан зыян күргән илләргә ярдәм итәчәк. Россия президенты Дмитрий Медведев белән очрашуда финанс министры Алексей Кудрин Халыкара валюта фонды облигацияләренә 10 миллиард доллар кертү планлаштырыла, диде. Магаз. Ингушетия ішкі ішлер министрлігі Шишня білен Ингушетия шігінде мақсус харби операция нәтижесінде 12 соғышшы өтерілді деп білдіре. Интерфакс агентлігі министрлігі айткенлерге тоянып, бұ операцияның 16 майда башланғанлығын һәм хәзірді дәуам етуін хәбәр итә. Көп кенә құралдар һәм соғыш керек яраклары тартып алынған дейіле. Иерусалим. Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху фәлестиннәрне һәм ғәрәп илләрен Израиль белән мөнәсәбәтләрне тизрәк яхшырту өчен конкрет чаралар күрергә чакырды. Бүген парламентта чыгыш ясап, Нетаньяху Израиль фәлестиннәргә таба уңай адымнар ясарга әзер диде. Әмма ул нинди адымнар икәнен ачыкламады. Күптән түгел Вашингтон сәфәре барышында Израиль премьеры бәйсез Фәлестин дәүләте төзү тәкъдимен хуплаудан баш тарткан иде. АҚШ президенты Барак Обама Фәлестин-Израиль низагын ике дәүләт булдыру аша шешүне яклый. Женева. Дөньяда гуманитар проблемалар арту сәбәпле халыкара Кызыл Хач оешмасы 2008 елда моңарчы булмаган күләмдә күп акча тоткан. Оешманың еллык хисабында 2008 елда 1 миллиард доллардан артык акча тотылганлыгы, Судан белән Сомалига, Ирак һәм Афганстаннан зуррак әһәмият бирелгәнлеге әйтелә. Шулай ук Фәлестин җирләренә һәм Шри-Ланкага да зур ярдәм күрсәтелгән. Кызыл Хаш 2007 елдагыдан 2 мәртәбә күбрәк 121 мең тонна азык-төлек тараткан. Олар күбрәк кошакларга таратылган. Мәскәү. Мәскәүнең йыгышлы авырулар хастаханәсеннән дуңгыз кизуы белән авырган беренче русияле чыгарылган. Табиблар әйтүенчә, бу яңа авыруны Кушма штатларда эләктергән 28 яшьлек югары уку йорты укытучысы тулысынча сәламәтләнгән һәм башка кешеләргә куркыныч тудырмый. Дәваланган кеше үзен яхшы хис итүе турында белдерә. Хастаханәдә ул 7 көн булган. Кабул. Афганстанның көнчыгышында бер район башлыгы һәм аның 3 улы үтерелде. Ишке эшләр министрлыгы белдерүенчә, Пактика вилаятының Омна районы башлыгы Мөхәммәт Надир Пакистан чиге буенда үзе җитәкләгән районга гаиләсе белән машинада барганда һөҗүмгә дучар булган. Рәсмиләр бу һөҗүм өчен Талибанны гаепли. Дәһли. Рәсмиләр Хиндстанның көнчыгышында һәм Бангладешта соңгы көннәрдәге давыллы яңгырдан үлүчеләр саны кимендә 159га җитте дип белдерә. Давыл кимесә дә төбәктә көчле яңгырлар дәвам итә. Яңгыр туфрак шуышуларга китерә һәм коткару эшләренә кымачаулый. Дистәләрчә мең кеше иминерәк урыннарга күчерелгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Татвегасның язмышы нинди булыр? Камаланында уен шәһәрчеге ябылырга мөмкин. Рус православ чиркәве эшүчелеккә каршы көрәш башлый. Татар җәмәгатьчелеге моңа ничек карый? Удмуртия татар иҗтимагый үзәге интернетка чыкты. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык тапшыруында тыңлагыз. Бездән аерылмагыз. Соңгы хәбәрләрдән инде ишеткәнегезчә, соңгы көннәрдә Пхеньян хакимиятенең атом коралы һәм ракета сынаулары халыкара җәмәгатьчелектә зур каршылык уятты. Хәзер Пхеньян хакимияте Көньяк Корея белән 1953 елда килешенгән атышларны туктату килешүеннән баш тартуын әйтте. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин карышмас.
Пенхен хакимияте 5 якынар ракета сынап һәм плутониум җитештерү корылмаларын яңадан ачып, дөнья җәмәгатьчелекнең чакыруларына буйсынмавын дәвам итә. Пенхен Көньяк Кореяның АКШ җитәкчелегендәге коралсызлану чарасына катнашу карарына ризасызлык белдереп, моңа корал белән каршы чыга алышагы турында кисәтте. Коралсызлану чарасы төбәктә көймәләр белән атом коралын изләү максатын куя. Күпләп үтерү коралларының канунсыз таралуын туктату максатында уздырылган уртак шара төбәктәге илләргә ишекле йөк ташыган көймәләрне туктатып тикшерү уздыру вәкаләте бирә. АКШ, Франция һәм Япониянең Пенхеннең соңгы адымына каты тәнкыйть белдерүенә җавап итеп, Бүгін Пенхан яңа ракетасын сынады. Япония парламент рейсі урынбасары Такао Кавамура Түньяк Кореяның Бірләшкән Милләтләр Ұйышмасы Иминлік Шурасы қарарларына бұй сынырға тіләмәуі әм мұңа үстәп Шурадан әлі ғафу үтінуіне күтуі анышындан да адашуын көрсәтә. Ул бу хәрәкәте белән халыгар җәмәгатьчелек фикеренә игътибар итмәвен күрсәтте, диде ул. Төньяк Корея бары тик атом күнегүләре белән шикләнми. Ул шул ук вакытта ракета җитештерүгә дә зур көч сала. Төньяк Кореяның узган ай ясаган ракета сынавы аның Аласкага кадәр җитә алырлык ирак-ара ракеталарга ия булуын күрсәткән иде. Төньяк Кореяның Берләшкән Милләтләр Оешмасындагы вәкиле Пак Та Хон исә ракета сынавының илнең саклану тырышлыгын бәйле булуын әйтте. Дұшман үзләу сәясәтін тошларға керек, бигірәк дә ақыш белән Японияға. Біз үз-үзі бізнің сақлаудан қала бір нинде мақсадыбыз
юқ.
Деді Дүния Корея рәсмие. Ләкин дөньяда бик күп ел Пенхеннең бу максатларына шик белән карый. Дөнья Корея хәзер атом коралларын кичерәйтергә һәм аны ракета белән җибәрә алырлык хәлгә китерү белән мәшгуль. Шулай итеп Пенхен бер юлы ракета һәм атом коралына ия булырга, дөньяда атом көче булган ил булырга җыена. Акыш әсмиләре башта Пенхенне бомба технологияларын Сурия һәм башка илләргә сатарга тырышуда гаепләгән иде. Төньяк Корея исә үзенә каршы булган барлык гаепләүләрне кире кага.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
2006 елда Татарстан президенты карар белән ачылган КАМА аланы уен үзәге хәзер федераль салым хезмәте карары белән ябылырга мөмкин. Белгечләр бу кризис вакытында эшсезләр санын тагын да арттырачак ди, чөнки үзәктә 1000гә якын кеше эшләгән. Шулай ук Татарстанда уен бизнесы рәсмиләштерелмәсә, идән асты уен үзәкләре тагын да күбәячәк дип фаразлаучылар да бар. Шушы КАМА аланы уен үзәге аны матбугат чараларында Татарча Вегас, Лас-Вегас хакшатып Татарча Вегас дип йөртәләр, аның киләчәк язмышы турында Гадел Галәмәтдин сөйли.
Республиканың финанс министры Ради Гайзатуллин сүзләренчә, Татарстан җитәкчелеге башта 2009 елда бюджетка 99,7 миллиард сум керер дип ышанган. Хәзер исә бу санның 65 миллиардка кадәр чыгу турында сүз бара. Акчаларны кысып тоткан очракта да бюджет чыгымнары 85 миллиард сум дип исәпләнә. Димәк, 20 миллиард җитми. Сәясәтчеләр бер тавыштан чыгымнарны киметергә кирәк ди. Беренчедән, булай эшләми башка чара юк. Икенчедән, чыгымнарны киметкән очракта гына федераль ярдәмгә өметләнеп була. Министр Гайзатуллин сүзләренчә, күптән түгел Мәскәүдә узган бер җыелышта Россия җитәкчелеге республика бюджетын тулыландырырга 15 миллиард сум бирергә вәгъдә иткән. Ул очракта калган 5 миллиардны гына Татарстан хөкүмәте банклардан кредит алып та каплый алачак. Әмма сәясәт белгеч 15 миллиард зур акчалар ди. Чөнки бу Русияның 83 төбәгенә бүленеп бирелергә тиешле резерв акчаларының 5%-ы. Шуңа да белгечләр федераль ярдәмнең булачагына өметләнми. Икътисад фәннәре докторы Вадим Хаменко Русия җитәкчелегеннән акча сораганда, Татарстан җитәкчелеге вак мәсьәләләр белән мөрәҗәгать итәргә тиеш түгел ди. Аның фикеренчә, федераль дәрәҗәдәге эшләргә Русия җитәкчелеге акча бирми булдыра алмый.
Конечно, надо биться реально за федеральные деньги. Они есть, они не всем регионам.
Татарстанда ил күләмендәге проектлар күбрәк булган саен, аларны федераль үзәк тарафыннан финанслауда күбрәк булачак. Мәсәлән, республикада Зия утравында төзелергә тиешле логистик үзәк. Бүген бу тармакка 65 миллион сум бирелгән инде. Юлларга килгәндә, әлбәттә, Русия җитәкчелегенә Казан шәһәрендә юлларны төзекләндерү кызык түгел. Монда да зур проект булырга тиеш. Мәсәлән, Балтый тұйық иллері білен Қытай орасындағы түзілерге тиешілі ел. Ол Татарстанның да өтешек деп фаразлана. Бореал проект хам федерал өзек оны хешіксіз финансылы ешек. Әмі сыңыннан бұй ел Татарстан иқтисадына да зор файда кетірешек. Қазанда өткерлерге тиешілі университетті шынды проектларының бірсі. Белгілі оны түзірге де федерал оқшалар кірттілешек. Мұнды ел көлем проектлар көбірек болсын еді. Ол уақытта Татарстанға кризистан шығырға жеңілірек болашақ деп Вадим Хаменко.
Пользуясь более высоким статусом этой программы.
Финанс-министрі білдіргенше, Татарстанда юлларын циклендіріге деген оқшалар қысқартылашақ. Бұл тармаққа берілерге тиешілі 8 миллиардқа яқын оқшаның 2 миллиардын ғана қалдырмақшылар. Шулай ұқ, ертларын циклендіру метро түзілішін азырақ финанслау турында да белгілі. Иқтисад фәннәрі доктор Вадим Хаменко жетекшілікнің бұл әмәлін оңай бәйәлі. Оның фикірінше, ең мұхимы кішілеріне қызмет хақысыз қалдырмау. Белгілі бюджет ақшалары шул тармақта тұрларға тиеш дейіл. Бірінші ширатта социал яқыланған тармақлар финансыланынашақ. Бұл қызмет хақы әлбәтті. Юлларыны, ертларыны циклендірмәсен, халық қанағатсызлік білдіреді көніге. Қызмет хақын түлемәсен, урамға шыға. Шоңа көрі халықта социал ғауға көтермәс үшін бірінші ширатта қызмет хақын қойғыртырға керек. Башқа шара юқ дей Вадим Хаменко. Дәулет шурасы депутаты Александр Таркаев исә юлларын цикләндерүгә тотылырга тиешле акчаларны кыскарту дөрес түгел ди. Чөнки бу эшләрнең әзәюе эш урыннарын кимитә. Бу эш чиратында яңа эшсезлек һәм башка социаль проблемаларга китерә. Аның фикеренчә, Татарстанда җәмәгать эшләренә 1 миллиард 300 миллион сум акча сарыф итү дөрес түгел. Зур şirketләрдә кризис вакытында гади эшчене түгел, ә вице-президентны кыскарталар. Бездә исә киресенчә, ди Таркаев. Білгішілер арасында бюджетқа қолышлы фикірлер түрлі болса да нәтижесі бір болырға тиеш. Бұл мәселені дәулет шурасы депутатлары 28 май күні ұзашақ жиылышта қарайшақ.
Сез Азатлық радиосын таңдайсыз. Русия мәгълүм әшараларында Рус православ чиркәуінің яңа башланғышын текшірәләр. Русия православ чиркәуі Русияда оракы сатуыны тыйырға тәләп итә. Шулай итеп православлар ішушілікке қоршы күреш башлай. Бұл хақта Русия православларының зур соборында да сөз барды. Татарстандағы хәмір жетіштірушілер Русия халқын қанун білән генә оракыдан бездіріп болмаяшағын ескәртә. Теманы Саша Долгов өйрәнде хәзер сүз аңа.
Мәскәүдә узган урыс халкының 13-нче соборы хәмергә каршы карар кабул итте. Дин әһелләренең хыялы тормышка ашырылса, аракы кичке 7-дән соң бөтенләй сатылмаячак икән. Русия патриархы Кирилл имзалаган собор карары Русия президенты Дмитрий Медведевка, премьер-министр Владимир Путинга, федераль җыелышка, Дәүләт Думасына җибәрелгән. Урыс халкының 13-нче җыены кабул иткән резолюция шулай ук Украина, Беларус, Молдова, Казахстан җитәкчеләренә дә улланган. Мөфти урынбасары Кул Шариф мәчете имам-хатыбы Рамил хәзрәт Юнус сүзләренчә, христианнарның хәмерне тыю турындагы тәкъдиме мусульманнарга да үрнәк булырлык эш. Чиркәүнең карары Дәүләт Думасында кабул ителсә, Татарстан диния нәзарәте дә Рамазан ая алдыннан шундый ук мөрәҗәгать кабул итәчәк, ди Рамил хәзрәт Юнус.
Рамазан аенда да без мусульман диннәте һәм мусульман диния нәзарәтләре шундый ук инициатива белән чыгабыз, һәр елны без тәкъдим итәбез шушы бәйрәм көннәрендә һәм ураза аенда изгеләрдә хәмер сатуының кимүен яки бөтенләй юк булмавын теләп итәбез һәм бигрәк тә инде христиан әһелләре дә шушы үзләренең бәйрәмнәрендә бу инициативага чыкканнар икән, әлбәттә, без аны хупламыйча булдыра алмыйбыз, чөнки һәрбер үзе күреп торабыз безнең җәмгыятьтә хәмернең бөтен халыклар өчен зыян һәм әсәр булганын. Шуңа күрә без бу инициативаны фәкать хуплыйбыз гына. Хәмернең сатылуы кими икән, ул безнең барыбыз өчен дә файдалы, чөнки без барыбыз да бер илдә, бер җәмгыятьтә яшибез. Һәрберебез өчен дә үзенә бер күрә уңай бер позитив тәрбиеш булыр иде дип ышанабыз без.
Әмма православ дине вәкилләре аракыны тыю турында мөрәҗәгать кабул итсә дә, чиркәү йолаларында барыбер хәмер кулланыла диючеләр дә бар. Рамил хәзрәт Юнус исә бу очракта дини йолалар белән сәяси эшләрне бутамаска кирәклеген искәртә.
Без ул мәсьәләгә якын киләмибез, чөнки йолаларның йолаларындан санала. Христиан диненең йолалары һәм без бу мәсьәләне тикшерергә хакыбыз юк, чөнки бер конфессия икенче конфессияның эчендәге булган бу идеологик мәсьәләләрне, йолаларны без тикшереп, яки аны хуплап, яки гаебергә беребез дә хакыбыз юк. Әмма ләкин әфәт ул әфәт.
Яш буын вәкилләре исә аракы сатуны тыюны хуплап каршы ала. Техника белгече Наил Галим фикеренчә, Татарстанда аракы сатуны күптән туктатырга кирәк иде инде.
Менә кайбер авылларда, мәсәлән, Башкортстандан да җиден бирле бой сатмалар инде күптән. Ульян шәһәрендә җиден бирле сатмалар икән аракыны. Ул бит бик күп шәһәрләрдә Казанда гына түгел, әмма яшьләр эшә, бик тат эшә. Кем бу эшмәгән, конечно, Россия халкы. Ул сездә башлады 20 гасырның башында. Кешеләр халкына чыкты башлады. Алар бит аракыны күрмәгән кеше.
Дин Аил Галим. Әмнә Татарстанда аракы җитештерә торган ширкәтләр ширкәүнең чираттагы карарын мәсьәләне артык күпертү дип кабул итә. Урыс халкын канун белән генә аракыдан биздереп булмаячак ди. Татарстанның Лайыш районында урнашкан Усат аракы җитештерү ширкәте җитәкчесе Рәшит Шаяхмәтов.
Мин әйтерим, яшьләр навар хәзер әзарачы. Күп яшьләр инде алар культурлы җигитләр. Машинада йөриләр, һәр вакытта да руль артында булганга сакланалар, трибунда катта хәзер.
Аның фикеренчә, советлар хакимияте вакытында Горбачевның аракыны тыярга омтылуы илнең зур хатасы булган.
Яхшы сифатлы, сәламәтлекне зыян булмаган арак белән кешегә зыян булмасамы, безнең рус халкына туктады булмасын аның белән генә. Бу арак шу, конечно, ул кыяктан да яхшы дәрсә түгел инде, яхшы хабар атарга без. Ә ким кеше самогон куып, клей ичеп, башка нәрсә белән авырты да тау, ужырак. Күпме кеше харап булды.
Алайда православ чиркәве аракыны өйдә куллануны тыймый. Шул ук вакытта чиркәү урыс халкының электән үк хәмер эчү белән мавыкмавын да искәртә. Чиркәү әһелләре урыска аракының бары 15-16 гасырда, моннан 600 ел элек кенә килеп кергәнлеген әйтә. Мәскәүдә узган җыенда кабул ителгән документ Русияның милли байлыгы яш буын дип атала. Урыс халкының соборы шулай ук Русия тарихына ихтирамлы булырга, бигрәк тә 2-нче Бөтендөнья сугышын пишратмаска чакыра.
Микрофон алдында Саша Долгов булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Шушы тема турында фикерегезне белдерергә теләсәгез, безгә интернеттагы сәхифә аша язып җибәрә аласыз. Безнең адрес ozatlyq.org, шулай ук SMS юллары аша да безгә хәбәр җиткерү мөмкинлеге бар.
Ozatlyq тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Сембер өлкәсе кризистан чыгу юлларын эзли. Беренче максатларының берсе булып, Ульян өлкәсен интернетта таныту, аны инвестицияләр өчен уңай итеп сүрәтләү проблемасы куела. Кризистан чыгуның шушы һәм башка юллары турында Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим сөйли.
Сембер өлкәсе гомум кризистан чыгу юлларын эзләгәндәй. Өлкә бала табу буенча бөтен Рәсәй күләмендә беренче урынга чыккан ди. Өлкә башлыгы Сергей Морозов мондый хәлне үзенең демографик кризиска каршы сәясәте нәтиҗәсе дип аңлатырга тырыша. Безнең авырга узу көне дигән чара һәм агитпоездлар уздыруыбыз юкка гына булмады. Бала табу былтыргыдан 10%-ка арткан, ә гомум ил буенча бу күрсәткеч нибары 4% кына, диде ул. Өлкә башлыгы булачак әниләргә һәм аларның нәниләренә демографияны ныгыту өчен тагын да ярдәмнәр вәгъдә итә. Дөрес, нинди ярдәм икәнен ачыкламыйча. Бу турыдагы программасын ул җирле парламент утырышында белдерергә ниятли. Өлкә башлыгы аппарат киңәшмәсендә түрәләр алдына төбәкне өйрәнү һәм чит телләр үзләштерү бурычы да куйды. Телләр белү чит илләр инвестициясенә уңай тәсир итә. Алман телен өйрәнүгә биредә булып киткән Германия делегациясе дә ярдәм вәгъдә итә ди. Ләкин моның өчен муниципаль берәмлекләр дә үз сайтларын тәртипкә китерергә тиеш. Аларны кешегә күрсәтү дә оят, диде губернатор. Мондый сайтлар белән танышкан инвесторлар өлкәбезне мафиоз Чикагодай кабул итүләре бар. Һәм андый җиргә акча түкмәүне дә хуп күрерләр. Киңәшмәдә гади халык та искә алынды. Аңа күбрәк культура һәм спорт вәгъдә ителде. Гаммәүи бәйрәмнәрне ешрак уздырырга, ләкин аларны мәйдан җыены һәм сыра ишү белән генә чикләргә ярамый, концертлар һәм спорт ярышлары оештырырга кирәк. Губернатор фикеренчә, икътисадның хәлсезләнүе реклама сифатының түбән булуыннан да тора. Шунлыктан җирле хакимият реклама бизнесына ярдәмгә әзерлеген белдерә. Гомум кешелек сифатларын үстерү максатыннан бюджеттан 5 миллион рубль биреләчәк. Һәйбәт ниятләр, ләкин алар Манилов хыяллары булып кына калмасларымы соң? Халкы нинди бит? Әйтек, былтыр Ленин майданында спорт майданчығы ұйыштырылған еді. Анда шашка һәм шахмат фигуралары куелган иде. Аларның да башка спорт җиһазларының да кая киткәне турында спорт департаменты башлыгы Андрей Баранов та белми икән. Губернатор гаҗәпләнә. Баскетбол балдакларын кырт ашаганмы? Ә бадминтон челтәрен балык тотарга кулландыгызмы әллә? Һәм алар табылмаса, губернатор милиция ярдәмендә эзләргә вәгъдә итте. Тик мондый чараларның файдасы булырмы соң? Шушарада урамда сестернадан сифатсыз билдин сатып торуучы тоталган. Губернатор әйтүенчә, мондый куштырнаклы сәүдә ишраклары гадәти күренешкә әйләнеп баралар. Әйтик, 2009 елның апрелендә генә теркәлүсез һәм рөхсәтсез сәүдә итүчеләр өстеннән милиция 1203 протокол төзегән. Былтыр исә шул укшырга 821 булган. Һәм җинаятьчелекнең һаман арта баруы да борчуга сала. Ләкин губернатор милициянең үзенең дә вак вәпәк түгеллегенә тукталмады. Менә ике генә ишрак. 36 яшьлек берәүне тотып, милиция бинасына алып килгәч, андагы хезмәткәр тоткынның кәрәзле телефонын сорый. Тегесе бу таләпне үтәмәгәнгә, ул аның кабыргаларын сындырганча кыйный. Икенче ишрак. Карбышев урамында бер милиция хезмәткәре үзенең балык булмаган туганы белән берлектә ике кызны көчлиләр. Милиция хезмәткәрен хәзер балык булмаганнарны да җинаятькә җәлеп итүдә гаеплиләр. Монысы инде икътисад түгел, ә әхлакый кризис чагылышыдыр. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Ижаудагы татар яшьләре инде күптәннән интернетта аралашып яши. Инде хәзер өлкәнрәк буын милли хәрәкәт әгъзалары да интернетка чыгарга булды. Ижау татар иҗтимагый үзәгенең интернет сәхифәсе ачылды бу көннәрдә. Тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Яшьләр үз форумын булдырып, башта виртуаль рәвештә аралашты. Бу аларны канәгатьләндермәде. Дискотека оештырып, күрештеләр дә алар. Интернетта акрынлап милли оешмалар да үз сайтларын булдыруга юнәлеш алды. Күптән түгел Удмуртия татар иҗтимагый үзәге үзенең сайтын ачты. Бу милләттәшләребезгә аралашу өчен мөмкинлек арттырачак, дип ишана татар үзәгенең президенты Фынун Мирзаянов.
Пленум вакытында беренче бердә бу сорауны күтәргән идек, һәм инде халыклар дуслыгы йортына күчкәннән соң безнең бигрәк тә анда яңа заманча техника булу сәбәпле бу эшләрне шу мөмкинлеге килеп чыкты. Безнең чынлап та менә бүгенге көндә сайт эшли. Ул сайтта халык хәрәкәтенә башланган бөтен мәгълүматларны без бирегә тырышабыз. Бүгенге вакытта өйдән чыгып бер-береңне эзләү яисә башка шәһәрләр белән аралашу авырлыгын вакытта бу чараны файдалы итеп кулланырга кирәк. Без татар җанлы халык белән шушы сайт аркылы аралашып, мәгълүматларыбызны, гореф-гадәтләребезне, мәгърифәтебезне алдырырга мөмкинбез. Чөнки анда татар телендә дә мөмкин алдырырга, рус телендә дә мөмкин, инглиз телендә дә, нинди телдә телисең, шундый телдә мәгълүмат бирергә мөмкин. Уңышлыгына бушы башлап җибәрдек. Фотосүрәтләр дә булыр, яңа информация да булыр, һәм инде белдерүләр дә булыр, һәм инде яңарыш башка газеталар белән теләктәшлек апарган мәгълүматларны карашыны да әйтергә мөмкин. Шуларның җавап рәвешендә газета басарга яисә радио телевидение чыгарырга мөмкин. Бу бигрәк тә яшь буынны милли эшкә тарту өчен яхшы булыр иде. Аның өчен урамнарда флаг күтәреп йөрү генә түгел, ә шушы милли басмаларда катнашып, һәм аларда үзенең татар икәнен сизеп, гомум хәрәкәткә катнашырга мөмкиннәр. Без уйлыйбыз шушы эшләрне төрле юнәлештә барырга. Сайтның адресы булай: tosur.do.am.
Әлегә татар иҗтимагый үзәгенең сайтында Ижау шәһәре үзәгендә тезелеп килүче мәчетнең фоторәсемнәре, соңгы атналарда республика татарлары тормышына кагылган вакыйгалар турында мәгълүматлар урнашылган. Сайт тулыландырып торыр дип ассызыклады Фынун Мирзаянов.
Татар дөньясы татар башкорт тормышы турында соңгы хәбәрләрне, кызыклы мәкаләләрне, татар җәмәгатьчелегендә барган бәхәсләр турында сез безнең интернеттагы сәхифә аша белә аласыз. Безнең адрес ozatlyk.org. Ozatlyk радиосы үз эшен озакламый дәвам итәчәк. Менә тапшыруның икенче өлешендә тикшереләчәк кыскача темалар. Русия түрәләре кагылгысыз шәхесләрме? Аларның канунсыз аучылыгы йомылып кала. Башкортстан татарлары мөхтәрияте яңадан бинасыз калды. Корылтай һәм юбилей җыены үтәсе мәдәният йорты җитәкчесе элекке килешүдән баш тарта. Кризис интернеттагы мәгълүмәт чараларына ничек тәсир итә? Татарстаннан читтә чыгучы Тулпар әдәби нәфи журналы 15 еллыгына әзерләнә. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Микрофон алдында Бикә Тимирова, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкындарда издеп отурам.
Интернет ачам да, azatlik.org сахифасын ондан да тыңлап була.
Мин азатлыкны көңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкындарда, интернетта һәм яршиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 27 май, шәрсенбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүгенге тапшыруда. Буралаклар яңгыр булып ява, Русия түрәләренең канунсыз аучылыгын йомып калырга тырышалар. Башкортстан татарлары мөхтәрияте яңадан бинасыз калды. Корылтай һәм юбилей җыены үтәсе мәдәният йорты җитәкчелеге элекке килешүдән баш тарткан. Кризис интернеттагы мәгълүмат чараларына ничек тәсир итте? Татарстанның читтә чыгучы Толпар татар әдәбиенә фиш журналы 15 еллыгын әзерләнә. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, азатлык тапшыруының икенче өлешендә тыңлагыз. Бездән аерылмагыз. Русия түрәләренең авылга мәхәббәте быел гына да ике һәлакәткә сәбәп булды. Гыйнварда Русия президентының Дәүләт Думасындагы вәкиле Александр Косопкин, майда Иркутский губернаторы Игорь Юсиповский бралакта һәлакәткә очрады. Алар канунсыз рәвештә аучылык иткән дип фаразлана. Хәтта ки җитәкчелек аларның сәфәре эш белән бәйле дип шандырырга тырышса да. Татарстанда да аучылык белән мавыгучы түрәләрнең төрле хәлләргә очраганы бар. Бу хакта тулырак әйтеп, Ландыш Харасова сөйли.
Иркутск өлкәсе губернаторы Есиповский бу ай башында бралак һәлакәтендә үлгәч күпләрдә шунда ук әлеге сәфәр ау белән бәйле булмады микән дигән уй туды. Рәсмиләр Есиповскийның сәфәре эш белән бәйле булган дип белдерсә дә, әле берничә ай элек кенә канунсыз ау вакытында бер төркем түрәләрнең һәлакәткә очрап үлүләре моңа әллә ни ышаныч тудырмады. Билгеле булганча, әле гыйнвар аенда гына Русия президентының Дәүләт Думасындагы вәкиле Александр Косопкин һәм тагын 6 түре Алтай тауларында брала һәлакәтенә очраган иде. Баштарак ул гадәти һәлакәтте бәяләнсә дә, интернет сәхифәгә шул урында төшерелгән фотолар чыгарылгач, инде хәл башкачарак булганы ачыкланды. Фотодан хәрәкәткә очраган бралак янында хайван түшкә саунап ятуы күренә. Аның түгәрәкләнеп килгән мөгезләре бу хайванның кызыл китапка кертелгән кыр кәҗәләре аргали булуын күрсәтә. Әлеге кәҗәләргә Русиядә бетү куркыныч яны. Җирле алтайлылар тарафыннан ул изге хайван санала. Шул сәбәпле Алтай халкы зур шау-шу күтәрде. Һава транспорты федераль агентлыгы хисабында соңыннан хайваннарга бралактан ату нишкәлекләре бәян ителде. Бралак кәҗәләргә атырга дип уңайлырак урын сайлаганда тауга бәрелеп хәрәкәткә очраган дип әйтелә. Гомумән Русия канунлары нигезендә хәрәкәт итүче транспорттан ау бөтенләй тыела. Кыргый табигать фонды вәкиле Алексей Баисман канунсыз ауның булуы бик ихтимал ди. Бик зур канәгатьсезлек белдерелде, чөнки күп кешеләр аны үзләрен кимсетү дип кабул итте. Ул канунларны беренче чиратта үтәргә тиешле кешеләр тарафыннан ачыктан-ачык канун бузу булды.
Нарушение закона со стороны тех, кто эти законы в первую очередь должен соблюдать.
Диде Баисман. Табигать байлыклары идарәсе җитәкчесе урынбасары Олег Мидвельны бу канунсыз ау бөтенләй гаҗәпләндергән.
Тоже этих вертолетов с автоматическим оружием это абсолютно кощунство и варварство.
Баралактан тирип куралдан ату бу үтә дә вәхшилек. Шуңа мин барсы да аларның күз алларында эшләнгән җирле кешеләрнең канәгатьсезлеген аңлыйм һәм бу мәгълүматны яшереп калмау безнең җәмгыятьнең үсеше өчен бик мөһим.
Эту информацию не удалось скрыть, является важным для формирования нашего общества.
Диде Олег Мидвель. Алтайдагы хәлләрдән соң эш ай вакыт узгач, Иркутск губернаторының брала хәлакәтенә очравы шулай ук ау белән бәйле булырга мөмкин дигән фаразлар тудырды. Өлкә хакимиятендә Есиповский командировкада диелә. Күп кенә түрәләрнең үзләренең эш сәфәрендә брала куллануы мәгълүм. Әмма бу рәсми теркәлмәгән сәфәр булуы шикләрне тагын да арттырды. Губернатор американнарның был бралагында була. Бу рәсми сәфәрләрдә кулланыла торган бралагы түгел, шулай ук пилот та медицина тикшеренүе узмаганы әйтелә. Моннан тыш хәлакәт калдыклары арасында корал табылган дигән мәгълүматлар да йөри. Милиция баралакта иминлек тәртипләре сакланмаганны алга сырып, ау турындагы хәлне бөтенләй йомарга тырыша, әмма Мидвер һәм башкалар күп сораулар кала ди.
Те данные, которые сейчас есть, частично подтверждают версию об охоте.
Хәзергә булган мәгълүматлар ау булган өлеше раслый, һәм әгәр аюга ау булгандыгы расланса, бигрәк тә дәүләт паркында ул очракта инде җинаять эше ачылырга тиеш. Русия һәм Советлар Берлеге түрәләренең тарихында канунсыз ау белән бәйле мисаллар шактый. Русияның элекке премьер-министры Виктор Черномырдин да бу өлкәдә гаепләнгән иде. Күптән түгел Новая газета басмасы узган елның октябрендә Камчаткада баралактан аюга аучылык иткән түрәләр турында язды. Мәскәүдәге Карнеги үзәге аналитигы Николай Петров исә Русия җитәкчеләре үзләренә барсы да рөхсәт ителә дип саный ди.
Мне кажется, очень серьезная проблема, которая стала особенно заметна в
Мен калса Алтай һәм Иркутскида булган хәлләрнең төп проблемасы ул түрәләрнең гадәти кешеләргә караган тәртипләрне һәм канунларны бузуы, ягъни бу аларга кагылмый булып чыга.
Как бы не существует для них.
Петров шулай ук җитәкчеләрнең юлда тизлекне арттырып хәлакәткә китергән очракларда шок диде. Алтайга килгәндә бу мода эшләүче Михаил Палсын хәзерге шау-шулардан соң түрәләр канунсыз аучылыктан туктап торлар, әмма бу озакка бармас дигән фикердә тора. Татарстан түрәләре дә ау белән мавыгучан Ирек мәйданы газетасы язуынча моннан 7-8 ел элек Арча районы башлыгы урынбасарының буранда кабан атып йөрүе факты нигезендә җинаятьче кузгатырга маташып караганнар иде. Түрә ул вакытта басуларның тырышын карап йөрүен сөйләгән булган, хәтта ки урамда февраль ае булса да. Шулай ук Менцеләнең элекке башлыгы аудан пыши тотып алып кайтып, тәҗрибә оештырып маташканын әйтелә. Түрә ат сыер белән кушылдырып, яңа тыкымлы мал чыгармакчы булган икән.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан татарлары мөхтәрияте яңадан бинасыз калды. Корылтай һәм юбилей җыены үтәсе мәдәният йорты кинәт ремонтка ябылып куйды. Ишембайда зур яңгын чыккан бу көннәрдә моның артында ни тора? Татарстаннан читтә чыгучы Тулпар татар әдәби нәфис журналы 15 еллыгын үткәрергә әзерләнә. Башкортстан тормышын турында тулырак әйтеп, безнең хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
27 май Башкортстан президенты Муртаза Рахимов республика йортында Индонезияның Русиядәге илчесе Хамид Авалудин белән очрашты. Индонезия илчесе Уфага газ, нефет технологиялар 2009 халыкара күргәзмәсендә катнашу өчен килгән. Очрашуда ике яклы икътисади һәм мәдәни хезмәттәшлекләрне үстерү тикшерелгән. Индонезия ягын нефет һәм газ эшкәртү Уфаның нефет университетында студентларны оқыту кызыксындырган. Башкортстан парламенты депутаты Уфа моторлар төзү берләшмәсенең генерал директоры Александр Артюховка җинаять эше ачылды. Ул Идел буе федерал округының аеруча мөһим эшләрне тикшерү бүлеге карарына ярашлы ачылган. Артюхов үч көч белән канунсыз кешеләр ташу оештырган булган. Эш шунда заводның үзенең һава аланы һәм үч көче бар. Завод җитәкчесе як 43 кешендә рөхсәтсез пассажирлар ташуны оештырган. Соңгы 3 елда завод шуннан 25 миллион сум якын табыш алган. Җинаять эше ачылса да, гаепле әлегә белдерелмәгән. Депутат үзен гаепсез дип саный.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татарлары җыенга әзерләнә. Аны оештыру идарәсе утырышы булды. Сүз республика татарлары милли мәдәни мөхтәриятын оештыру конференциясе һәм татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллык юбилеен билгеләү турында бара. Бу чара икесе бер үк көнне 6 июнь бер-бер артлы үтәргә тиеш. Чара Уфа резина техника әйберләр җитештерү заводының мәдәният сараенда узарга тиеш иде. Инде килеп һәрвакыттагыча татарларга бина бирмәс өчен сәбәп табылган булып чыкты. Бу турыда Белешкән оппозиция рәисе Рәмил Бигнов шуларны йөрештерде.
Тәшлигилем белән мәстәкмәш барып, сөйләшеп, хат биреп, аның вәгъдәләрен алып, анда урын булачак дип РТИ мәдәният сараенда ул вакытта әйткән иде. Курыкмагыз, бер нәрсәдә бернинди решендә булмаячак, булса да мин бирәм, фәрән түгән, Украина сугында. Дигәнне беләсезбез. Но вакыт килеп җиткәчтән бит инде хәзер дигән иптәш әйтә, в связи с тяжелым финансовым положением завода РТИ, основа почему-то с 1 июня по 1 сентября на 2 месяца на капремонт ябыла. Потому что РТИ ведь 62% бит бүгенге көндә башкорт дәүләтенең собственностендә тора.
Рамил Бигнов булды. Канун буенча төбәк мөхтәриятын оештыру өчен 3 ай алдан матбугатта бу турыда белдерү чыгарырга һәм ким дигәндә 3 җирле мөхтәриятләр төзергә тиеш. Бүгенге көндә Уфа, Кушнаренко, Благовещенскийда шундай мөхтәриятларны уйыштыру чарасы узган. Халык ихтияры исемле газетаның февраль санында белдерүдә чыккан иде. Әгәр килеп, бина юк дип уздырмаган очракта, бул тагы үш айга кишегә дигән сүз. Рамил Бигнов.
Без уже региональ милли мәдәният мөхтәриятны рәсми рәвешле уйыштырып, такая безнең полная правовая основа бүгенге көндә бар. Чөнки сез помните, без ездили еще в Москву, учреждали ебет, но анда безнең, честно говоря, реальной основы тогда еще не было. А бүгенге көндә бар. Шуңа күрә менә закон буенча бу объявление бетінде 3 ой электән бирергә тиеш. Шуңа күрә 6 июньдә без аны үткәрергә тиешбез. Аны күчерек тә, нит тә алмай, чөнки күчерсәк нитсәк, тагы еще за 3 месяца надо потом подавать деген сыман и за 3 месяца делать.
Бурамил Бигнов булды. Шараны Берлешкан оппозиция бинасы янында ихатада үткәрергә һәм аны Сабантуй рәвешендә уздырырга килешенде. Мәхкәмә чиркәү файдасына карар чыгарды. Сүз Спас чиркәве хакында бара. Наполеонны җиңү хөрмәтенә Русиядә 3 чиркәү төзелгән булган. Шуның берсе Уфадагы Спас чиркәве. Ул Русияның архитектура һәйкәле булып тора һәм дәүләт тарафыннан яклана. Әлеге чиркәү Башкортстанның үз иреге белән Русияга кушылуынан 450 еллыгы бәйрәме алдыннан төзекләндерелә башланган иде. Аны төзекләндерүгә 2 миллион ярымнан артык акча киткән һәм ул акчаның бер өлешенең башкарылган эшләренә арттырып күрсәтеп, төзелеш фирмасы хисабына шуган булу ачыкланган һәм ул гына да түгел, ширка юлга чыга дип аның бер өлешен җимереп тә ташлаган иделәр. Шул уңайдан урыс җәмәгатьчелеге шактый буран куптарды һәм моңа Русиядәге хәбәрдәрлек чараларда кушылды. Нәтиҗәдә мәхкәмә чиркәүне җимерү буенча Уфа хакимияте карарын гамәлдән чыгарды. Һәм төзелеш ширкәтеннән максатсыз учкан 469 мең сумнан артык акчаны кайтартуга иреште. Ишимбайда базар янды. Ишимбай шәһәренең халыкта Вьетнам базары дип йөртелгән сәүдәрәтләрендә янгын чыгып, ут янәшәдәге 2 катлы универмагкада сикергән. Ишимбайның янгын сүндерүчеләренә салават һәм стар тамактан да ярдәм килгән. Утны сүндерүдә 18 машина катнашкан. Янгын сүндерелгән, ләкин аннан 3000-дән артык квадрат метр сәүдәрәтләре зыян күргән. Әлеге янгын сәбәпләре тикшерелә һәм ул гади генә дә булмаска охшаган. Эш шунда Ишимбай шәһәре казнасына караган базарны хакимият канунсыз юллар белән эшкуарларга саткан булган. Ул хусус уйлаштыру турында канунны бозып эшләнгән. Прокуратура тикшереп, әлеге бинаны казнага кайтару турында карар чыгарды. Бу эшләрнең башында торган Ишимбай хакимияте җитәкчесе Рәис Ибраһимов исә урыныннан алынды. Әлеге янгынның үч алулар да булу ихтимал диләр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда татар телендә нәшер ителүче Тулпа журналы 15 еллык юбилейына әзерләнә. Бу турыда аның баш мөхәррире Рамил Миңнәхмәтов ирештерде. Ул сүзен Русиядәге татар журналлары арасында Тулпарның урынын билгеләүдән башлады.
Башка әдәби нәфис журналлар кебек үк әдәбиятка, шигърияткә, мәдәниятка хезмәт итә. Монсы инде аның уртак язы дип карарга кирәк. Шул ук вакытта әйтергә кирәк, Тулпар ул Татарстаннан читтә нәшер ителүче бердәнбер әдәби нәфис журнал. Безнең журналда шулай ук иҗтимагый, сәяси, әдәби тәнкыйт мәкаләләре дөнья күрә. Хатын-кызлар өчен махсус битләребез бар, Тузганак дигән балалар өчен махсус кушымтабыз бар. Менә бу яктан караганда, ул әлбәттә башка журналлардан аерылып тора. Ул бер никадәр дәрәҗәдә гаилә журналы дип әйтергә тиеш булабыз. Мәсәлән, Казан утлары ул бары тик әдәби нәфис һәм иҗтимагый сәяси булса, Сөембикә журналы хатын-кызлар өчен дә гаиләнгән булса, Тулпар, тагы бер мәртәбә кабатлап әйтәм, ул инде гаилә журналы буларак аерылып тора дип уйлыйм.
Тулпар ниһаят Россия каталогына да кергән. Хәзер аңа республикадан читтә дә языла алалар. Рамил Миңнәхмәтов.
Без бу ел әлеге вакытта Тулпар журналының 90-нчы санын әзерләп ятабыз. Бу ел безгә 15 ел була. Шул бәйрәмне билгеләп үтәргә җыенабыз. Һәм журналдагы тагы бер яңалык турында радио тыңлаучыларга хәбәр итәргә кирәктер. Без инде бу ел Татарстанда, Чиләбедә, Төмән өлкәсендә, Ханты-Мансый округында да таралырга тиешбез. Менә шушы аталган өлкәләрдә Тулпар журналына язылырга мөмкин.
Бу республикада татар телендә нәшер ителүче Тулпар журналының баш мөхәррире Рамил Миңнәхмәтов булды. Азаттык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкындарда издеп отурам.
Интернет ачам да, azatlik.org сахифасын ондан да тыңлап була.
Кыска дулкындарда интернетта һәм ИРШиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Заманча технология чорында басма матбугат авыр көннәр кешерә. Мәгълүматны интернетта бушка алып булганда, газет журналларга ихтияҗ кими. Соңгы вакытта гына Америкада берничә басма ябылды, эш урыннары кыскартылды. Шушы вазгыятьтә газетләр яшәп калу юлларын эзли. Кайберәүләре интернет сәхифәләрендә язмаларны акчага тәкъдим итә башлады. Микрофон алдында Али Гылми.
Кошма штатларда чыга торган Newport Daily News газете моңарчы кайбер язмаларын интернетта бушка тәкъдим итә иде. Киләсе айдан башлап ул интернеттагы язмаларын түләүле итәргә җыена.
We did feel that even by putting a small amount of our local content online for free.
Язмаларны интернетта бушка кую газетнең таралуын кимитә. Аны азрак кеше сатып ала башлады ди газетнең мөхәррире Шейла Малони. Моңа өстәп кризис аркасында реклам бирүчеләр дә кимиде. Бу шартларда мәгълүматны бушка таратуның мәгънәсе калмады.
Putting that information out there for free just no longer seemed like a viable business model for us.
Род-Айленд штатында чыга торган бу җирле басманың хәле чыгарма түгел. Соңгы елларда Американың күп кенә шул исәптән Лос-Анджелес Таймс кебек эре басмалары да авыр көннәр кичерә. Дистәләгән басма ябылды, меңләгән журналист эшсез калды. Һәм дә Америкада гына түгел, океанның бу ягында да шул ук хәл диде безгә Халыкара журналистлар федерациясенең генераль секретаре Айден Уайт.
This is a company which, you know, has been forced to centralize its news operations.
Көньяк-көнчыгыш Европаның берничә газетын берләштергән Германияның ВАЦ медиа төркеме күптән түгел генә 300 эш урынын кыскартты. Үзәк һәм көнчыгыш Европада, Русиядә басма сәнәгать көчле басым астында.
The newspaper industry again is under severe pressure.
Басма сәнәгатьнең мондый хәлдә калуына әлбәттә кризиста үзелешен кертте, ләкин төп сәбәпче шулай да интернет. Мәгълүматны интернетта бушка алып булганда газет журналларга ихтияҗ кимиде. Реклам бирүчеләр дә басма матбугаттан интернетка авышты. Ләкин бушлай интернетның да көннәре санаулы булырга мөмкин. Шушы айда танылган магнат Руперт Мердок үзенең медиа империясының интернет өлешендә түләү тәртибе кертәчәген игълан итте. Аның Wall Street Journal басмасында бу инде күптән шулай. New York Times-та шул юлдан бара. Associated Press мәгълүматына караганда, американ газетләренең ширегеннән күбрәге шулай эшләргә җыена. Ләкин еллар буе интернетта бушка мәгълүмәт аларга күнеккән кешеләр иртәгәдән шул ук мәгълүмәт өчен түли башларга әзерме? Шушы һәм башка сораулар бүген Барселонада Дөнья гәзитләр берләшмәсе җыенында күтәрелде.
There has been a lack of understanding of just how expensive good journalism is.
Яхшы журнализм арзан була алмый. Аның өчен кемдер түләргә тиеш ди. Бу берләшмәнең вәкиле Лари Килман. Бу конференциядә PricewaterhouseCoopers оешмасының яңа тикшеренүе бәян ителде. Аңа караганда, кешеләр интернеттагы мәгълүмат өчен түләргә әзер, әгәр ул алар өчен кызыклы булса.
They are indeed willing to pay for online content if they find it relevant for them.
Бу карашта торучылар, мисал итеп, музыка сәнәгатен китерә. Apple ширкәтенең iTunes кебек хезмәтләре кешеләрнең интернеттан җыр сатып алу өчен зур булмаган бер күләмдә акча түләргә әзер булуын күрсәтте. Газетләр белән дә шулай булачак диялар. Башкалар моның белән килешми. Эшкуарлар үзләренә кирәкле бизнес яңалыкларын сатып алар, ләкин гади халык моңа бармас диялар. Шуларның берсе British Sunday гәзитенә нигез салучы Пэт Кейн. Шушы атнада Лондонда үткән бер чарада ул гәзитләргә мондый киңәш бирде. Атнаның 5 эш көнендә хәбәрләрне интернет сәхифәсенә алып барырга, атна ахырында исә кулларына гәзит алып укырга яратучылар өчен атналык гәзит чыгарырга. Дөрес, кайбер күзәтүчеләр түләүле интернет гәзитләренең дә киләчәгенә шикләнеп карый. Укучылар алардан бизәчәк диялар. Өстәрәк телгә алынган Newport Daily News гәзитенең интернет сәхифәсендә берәү мин сезнең бер генә түләүле мәкаләгезне дә укымаячакмын дип язып калдырган. Әмма гәзитнең мөхәррире Шейла Малони сүзләренчә, оңай жауаплар да бар, хәм алар түләулі язылуны инде башлап та жибәрген. Бүгінгі шартларда газетлергә яшәп қалу өчен башка чара юк ди ул.
Микрофон алдында Али Гилми булды. Азатлык.org сәхифәсендә мәгълүматлар бушлай бирелә. Рәхим итеп кирегез, безнең адрес azatlik.org. Тапшырыбызны дәвам иттерәбез. Кырымда беренче Кырым татар бүтән дөнья кырылтае үтеп китте, әмма аның карарлары, эштәлеге, күтәрелгән темалар һаман да игътибар үзәгендә тора. Шушы олы җыен һәм башка хәбәрләр белән Кырымдагы хәбәрчебез Дилавер Усман таныштыра.
22 майыс көне Озышны якынлыгын бүтән дөнья Кырым татар конгрессы декларация кабул итте ве конгрессның координатор шурасының рәисе итеп Рифат Чубаровны сайлады. Чет елден келген бір сыра делегатлар ісе бу вазифеде Мустафа Джемил оғылыны көргендері ве бу ақта мәжіс рейсінің өзіне айтқанлар ақында Мустафа Джемил оғылы өзі икәе әте.
Эм мәжіс рейсі, эм бүтін дүния Крым конгресінің башқаны олмасы мүмкін дейді. Асын, біз бұл милетлері тәжірибесін бақамыз. Бір берді өлеші ел. О, бір екенжіден де асында практик шекелде о адам парчаланмасы керек. О, бұйық іш. Он үшін әлбетті, әбет, өлі басқа олды. Түркейден осын, Романияда мақсус келділер, я деділер, сіз ұлайжақсыңыз. Аңнаттым, әпсі аңладылар. Сон кенділері деділер, айсысыз олмасаңыз, біз Рифатқа ой берерміз едік, бөлелікі амыш.
Сөзіні девам етіп, Мұстафа Джемил оғлы конгресс диаспораны бірлештірген бір форум олды, чүнкі диаспорада олған базы тартышмаларға біз екін чектік. Деда.
Даже в какой-то мере оказался объединительным началом и для нашей диаспоры, потому что мы здесь разрешили те споры, которые существовали между различными организациями в самой Турции и в Румынии. Во всех отношениях, я думаю, что в конгрессе имел очень положительный значит.
Бу мәҗлес рәисе Мустафа Джемил оглы иде. Сайланган координацион шурага Кырымдан 4, Түркиядән 3, Романиядан 2, Кыргызстан, Польша, АКШ, Булгаристан, Франциядан берәр вәкил сайланды. Конгресс курултай ве мәҗлесне Кырым татар халкының иң али вәкаләтле органнары дип таный. Рифат Чубаров конгресс хакында әйтә, делегатлар 4 көн дәвамында берилеп чалыштылар, компромисслардан да качынмадылар, диде.
Назревшую необходимость объединения, координации усилий всех общественных организаций крымских татар. Это вот необходимость, это желание, оно все 4 дня просто было наполнено везде, где находились делегаты Всемирного конгресса крымских татар. И даже тогда, когда было видно, что некоторым очень трудно переступить, скажем так, через свои подходы, может быть, в некоторых случаях амбиции, делегаты и делегации в целом достаточно охотно шли навстречу друг другу, шли на компромисс, и нам удалось, в общем-то, выполнить полностью поставленную задачу.
Бу Рифат Чубаров еді. Конгресс низамнаменің лейхасты темель оларак кабул етті, оның үстінде координацион шура ішіні девам етежек. Конгрессның баш офисы Кырымда ерлешежегі де таздықланды. Конгресске 12 мемлекеттен келген делегатлар оның эмиеті аққында айтып, Кырымның ері, Кырым татарларының тағдырында, диаспораның тағдырында, Кырымның ролі аққында да айттылар. Меселе, Булгаристандан келген делегация векілері міна не дейлер бұ ақта.
Булгарстанда яшаган кырым татарлары, біз Кырымнан жатамыз, Кырымнан тұрамыз. Біздің фикріміз еп Кырым. Әрине, бізде істейміз дәулетіміз болсын.
Кырым татарлары халқына Кырымның дәрін білсінлер, әне, біздің кебі зор ұлқарын яшамасынлар. Біз дәулеттерді азындық оларак ешеміз. Көп зор. Әрине, бұндарын сізде Кырым халқы да біле. Әвет, сау ұсы Мұстафағы вастысына бізде бияқларын керіп көре білдік. Ве әндігі көреміз ки, илерлеме бар. Иншалла дай күннер, әште білгеніңіз кебі бұл конгре, там бұны көстере, демократиян берген авантажларын көстере бізге. Иншалла Кырым татарлар дейін. Кырымда яшаған татар бар. Кырымда яшаған татар бар. Әне Кырымны яшатсынлар, иншалла бізің балалар бияқы келер.
Бұл Болгаристанда яшаған Кырым татарлар Насуф Хожгун, Алтин Хасан едлер. Ресми мәліматларға көре бүгінгі күнде Болгаристанда 1800, ресми олмаған мәліматларға көре есе 4800 Кырым татар яшай. икен. Конгресстың ilk күні Полония татарлары бірлігі рейсі муфти профессор Селим Хазбиевич теклифіне, яғни Мустафа Джемил оғыны Нобель мүкафатына намзет етіп көрсетілмек теклифіне делегатлар қол тұттылар. Бұндан да ғайры делегатлар Қырым татарларының мәселелері аққында шығышлар япып, президент Виктор Ющенко ве премьер-министр Юлия Тимошенко адына телеграммалар йолладылар. Телеграммаларда Киевте кечкен Қырым татарларының пикеті ве ашлық илан еткен Қырым татарларының вазиетіне рағатсызлық білдірілі. Белі олғаны көбі Киевте 15 майыс күні Кабин қаршысында башланған пикет еп девам еті. 27 майыста базы инсанларының ашлық тұтқанларына 13 күн толды. Ашлық илан еткенлерінің сайысы да еп арта бере екен. Ама бұңа бақмадан оларға кабинден кімсе чықмаған. Акцияның штракшысы Нариман Пателов Киевден телефоннен бұақта хабер етті. Киевте топырақ мәселесі бойынша девам еткен пикетінің іштіракчысы Нариман Пателов еді. Оның айтқанына көре, 27 майыста кабмин отырушығында пикетшілер көтерген мәселе бірінші невбетте бақылажағы планлаштырла екен. Ама біз бұңа инанмаймыз. Шымды ачылық акциясына қадынлардан қошылмаға әрекет еткенлер де бар. Ама біз оларының сағылығыны түшініп, бөлі адымдан вазгешмелеріні риджа етеміз, деді о. 26 майыс күні Бекір Чобанзаде адынан мүкафатының комиссия отырушы болып кешті. Мұнда 2008 сенесі үшін әдебиат, санат, ілім сааларында мүкафатқа тағзым етілген ішілер бақылды. Ресми олмаған мәліматлар бойынша әпсі олып 4 намзет мүкафатқа лайық танылған. Әдебиат саласында әзербайджанлы Махмуд Аллахманлы орта асырларда яшаған Қырым татар шайыры Ашық Өмернің яратыжылығы аққында язған кітабы үшін. Дабыр мүкафатқа Гаспринскийнің кітабыны инглиз тіліне тержіме еткен Ақышта яшаған Алим Айше Азада Рорлех. Музыка саласында Чобанзаде шиірлеріне ерлар язған дестекар Февзи Алиев ве Мерзие Халитова бір мүкафатына екіге бөлгенлер. Дабыр мүкафатқа алимлер Улькер Мусаева ве Гүлнар Бекирова Найл олғанлар. Мүкафатларыны тағдым ету тедбірі 18 июнде Қарасу базарда Бекір Чобанзаде абидесі огінде олажақ. Қын татар театры Закарпатияда 21-27 майыз күндері кешкен «Этнодиосфера» 10-ші Халқара театрлер фестивалінде «Тыншыланмаған рух» спектаклінен іштірак еті. Фестивалде Мажарстан, Романия, Русия, Белоруссия, Молдова театрлері іштірак етелер. Бұл мистик комедия 27 майыста фестиваліна екінлейжек. Шында қайд етмелі Қырым татар театры бұл зәне актерлар факультетінде мақсатлы шекілді Қырым татар группасын тешкіл етіп, анда оқымаға істегенлерін кастингіні театрды кечіріп башладылар. Бөйле етіп, Қырым татар театры яш несіл актерларыны тербиелей ве остырмеге әрекет еді. А Қырым фольклор ансамблі Татарстанда ве Украинада нам қазанған санат әрбабы Сергей Кокура 30 майыста Новороссия яшаған Қырым татарлары үшін өзлерінің Қырымым адлы яңы концерт программасыны нұмайыш етежеклер. Бір группа Қырым татар студентлері ісі Романиядан конгреске келген мұсафырлерге қошылып, Костенжеге йол алдылар. Олар мында шиір, оқуф, нефис, сөз усталығы ярышларында әдебиат саласында араштырмалар бойынша Романиялы студентлерінен ярышачақлар. Бұл тедбір Костенжедегі Овидиус университеті ве Қырым Девлет Мойындесік Педагогика университетлері арасында башланған әмекдашлық чертшевесінде өткерілі. Ахмеджитте сүргінліктің 65 жылына бағышланған Қырым татар ресамларының сергісі девам еті. Америкалы сәмеддешімі Шафик Бурдемир ісе конгресс кешкен күнлері Қырым татар санаат музейіне өзінің яғлы боянын сызған Шайын Герай портретіні ве Номан Челеби Джиханның омыр йолыны балалықтан өліміне қадар акс еткен өз ресімлеріні ве Қырым ханларының сүләлі ағашыны ескі Қырым хариталарына бағышлады. Азаттық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Құрметті тыңдаушылар, Азаттықтың интернет сахифасында татар жамағатшылығында тарихи шәхесләргә бая беру мәсьәләсендә барган дискуссия турында оқи аласыз һәм анда үзегез дә катнаша аласыз. Безнең адрес azatlik.org. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исәнемин булыгыз.